Einhverju sinna fór hann, hann átti konu sem hétt Dagmey og hann kallaði hann alltaf Möldu með Dagmey. Einhverju sinni fór hann í Kausta sem oftar og kemur aftur, þegar hann kemur á Kaustanum þá fer hann að taka upp varningin og þá er þau bjuggu upp á lofti í húsi og það var svona eldavél lítil sem kallu var kamína í öðrum endanum á loftinu og madama Dagmey er eitthvað að eiga þar við mat og Oddvel er inn við borðið við gluggan og er að taka upp varningin. Þá segir hann að madama Dagmey viltu fá að sjá hvernig kóparnir snýta rauðu á fjörðunum. Þá kemur hann, er hann þar með dýrindi sykurkar og þá kastar hann því framan á andlitið á madama Dagmey svo lesa glerbrotin og blóði hrynu niður til andlitinu hún. Ha, madama Dagmey, það sástu hvernig kóparnir snýta rauðu á fjörðunum, já, ha.